Vi kan jo slå opp I Efeserne 2 og ta utgangspunkt der. Forrige gang så snakket vi litt om djevelen og hans fall og hans skjebne, for å si det sånn. Og hvordan han gikk fra å være en som skulle opphøye Herren til å bli en som opphøyde seg selv. Og derigjennom var I grunn hele han fall. Han ville selv være Gud. Og det I grunn noe av det viktigste vi kan tenke på I enhver situasjon. Spørre oss selv, jeg I denne situasjonen ute etter at Gud skal bli stor, eller at jeg skal bli stor? Hvis jeg ute etter at jeg skal bli stor, så jeg I fare for å gjøre akkurat det samme som djevelen gjorde, og falle på samme måte som han. Så det en god ting å tenke på. Det her viktig for at Gud skal bli stor, eller det viktig for at jeg skal bli stor? Hvis jeg taper en debatt, så kan du si at ja, jeg skulle hatt lyst til å vunnet den. Men hvorfor det? Hadde Gud blitt større om jeg hadde vunnet den, eller hadde jeg blitt større om jeg hadde vunnet den? Og hvis det jeg som blir stor, ikke Gud som blir stor, så tenker jeg I grunn akkurat på samme måte som Satan gjorde I begynnelsen. Men nå skal vi prøve å se litt grann på vårt forhold, om du vil, til disse åndsmaktene, som vi begynte å snakke om sist gang. Og hvis vi ser I kapittel 2 fra det første vers I Efeserbrevet, «Også dere har han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelser og synder. I disse vandret dere før, på denne verdens vis, etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå virksom I vantroens barn. Også vi vandret alle blant dem I vår kjøds lyster, og vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Vi var av naturen vredens barn, like som de andre.» Her sier han altså at Kristus har gjort et verk I oss. Han snakker jo til menigheten her, og I vers 1 snakker han om at han har gjort et verk I oss, vi som var døde ved våre overtredelser og synder. Så når vi var døde, så skyldtes det vi har gjort, våre overtredelser, våre synder. Og han sier, I disse vandret dere før på denne verdens vis, efter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå virksom I vantroens barn. Så det altså en som her blir omtalt som høvdingen over luftens makter. Da lærer vi for så vidt to ting. Det ene at det en som høvdingen, som denne verdens Gud, som leder av en opprørsarmé, for å si det sånn. Og den andre at det makter, som det står her, som han høvding over. Han høvding over luftens makter. Altså det noen som I virksomhet, og vi var inne på sist gang hvordan det står at djevelen fikk med seg tredjeparten av himmelens engler I sitt opprør. Og de altså omtalt her. Og så sier han om dette samme at den ånd som nå virksom I vantroens barn. Og så sier han om oss at vi vandret alle blant dem I vårt kjøds lyster, og vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Altså vi var også blant dem som opplevde at denne ånden var virksom I oss. Den I dag virksom I vantroens barn. Den var virksom I oss da vi vandret iblant dem. Og så sier han at det førte til at vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Kjødets og tankenes vilje. Og det en veldig viktig indeling av synden. Og det en indeling som vi bør forstå hvis vi skal skjønne hva synd egentlig kjødets og tankenes vilje. For vi forskjellige som mennesker, og vi består jo av forskjellige deler. Vi har et kjød, vi har et sinn. Begge deler kan bli påvirket. Begge deler skal leve hellig for Gud, for Paulus ber om at gi, sier han, at deres ånd, sjel og legeme må bevares ulastelig ved vår Herre Jesu Kristi dag. Ånd, sjel og legeme. Men hva som sterkest hos de forskjellige av oss, det varierer. Noen har et kjød som sterkt, andre har tanker som sterke. Noen blir lett ledet av kjødet og kjødets lyst, andre blir lettere ledet av tankenes lyst. Men her sier han at begge deler synd. Begge deler synd. Og det viktig å få med seg, for noen ser ned på de andre. Alle ser stort sett ned på de andre. Men noen, de intellektuelle, og så ser de ned på de som blir styrt av lystene sine. Hos andre det motsatt. Noen i stand til å styre seg selv helt fullkommen. De full kontroll over alt hva de gjør. Kjødets lyster styrer ikke dem, men tankene styrer dem, og de gjør tankenes vilje. Og et av djevelens verk å komme inn og nettopp skulle få oss til å følge hans tanker, gjøre det han har lyst til at vi skal gjøre. Så noen blir påvirket i kjødet, og du kan se på mennesker, de som kommer inn under en demonisk påvirkning, de får et unaturlig forhold til sitt kjød. Enten en unaturlig lyst som fører med seg alskens ondskap, og du kan se demonstrert i pornografi og så videre. Hvis du noensinne har vært i en bensinstasjon eller noe slikt, så kan det godt gjøres å unngå å se forsidene på disse bladene. Men når du ser, altså hvis du ser et såkalt mannfolkblad som viser bildet av en dame som står der, det ikke noen naturlig dame. Det ingen dame som ser sann ut. Hun blir presentert så fjollet som mulig. Fordi her man bare ute etter å stille en slags kroppslig lyst. Og så ser man hvordan det går i et begjær etter alskens, rart etter fremmed kjød, som Bibelen kaller det, og hvor man har all verdens unaturlige lyster, både når det gjelder kjønn og alder og hva det enn skal være. Men så har du andre som det står om tankenes vilje. Og i 1. Timoteus brev i det 4. kapittel og 1. vers så står det: «Men ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer.» Forførende ånder og demoners lærdommer. Så en demonisk aktivitet, den viser seg ikke bare i form av kjødets lyst, at man hengir seg til lystene til kjødet, men det kan også vise seg i det han her kaller forførende ånders og demoners lærdommer. At det finnes lærdommer som inspirert av djevelen. At det finnes teorier og teologier som inspirert av den onde. Og vi har hørt nevnt noen ting her som det å søke til de døde, dødningemanere, spiritister, spøkelsesjaktere, troen på tidligere liv og tidligere situasjoner. Vi har engledyrkelse som populært. Det har vært utbredt i utlandet i mange år, så det jo kommet til Norge nå gjennom prinsesser og andre som legger ut om disse ting. Så her det forskjellige teorier og tanker som ikke forbundet med en kjødelig løssluppenhet. For hvis du går til det tredje verset her i 1. Timoteus 4, så sier han: «Disse forbyr å gifte seg og påbyr å avholde seg fra visse slags mat.» Enda Gud har skapt den til å bli tatt imot med takk av dem som tror og har lært sannheten å kjenne. Med andre ord, dette ikke folk som gir seg ut i løssluppenhet. Dette folk som avskyr pornografi og prostitusjon og alt mulig sant nå, sier han, men fortsatt så det en demonisk makt bak det. Og slik som det står her, om man sier i de kommende tider skal noen falle fra troen og gjøre dette, så det jo nesten som en beskrivelse av de forskjellige munkesamfunn og så videre som ble laget i den katolske kirke, ikke så veldig lenge etter den tiden, hvor det var mennesker som de følte ikke kjødets lyst, men de hadde sine egne teorier som de fulgte. Og de forbød å gifte seg, som de jo gjør fortsatt i dag. Og de lever et nøkternt liv. Men som man sier at man priser ikke Gud på den måten, som sier at maten er skapt av Gud, for den nytes med takk av dem som tror har lært sannheten å kjenne. På samme måte så har Gud innstiftet ekteskapet, som man sier at det en nytelse, noe man skal delta i uten dårlig samvittighet. Men her det mennesker som forvrenger Guds sanne ord og Guds sanne budskap, og som taler til mennesker. Det ting som taler til de som styres av kjødet, og det ting som tales til de som styres av tanker og teorier. Men det en djevel som står bak alt sammen, og som forsøker å påvirke mennesker på disse forskjellige typer vis. Så det at man kan si, hvordan opptrer dette? Vel, hvis vi slår opp i 5. Mosebok, starter litt fra begynnelsen, i kapittel 32, så står det der i vers 16. De vakte hans nidkjærhet ved fremmede guder. Ved motbydelige avguder vakte de hans harme. De offret til åndemaktene, som ikke Gud, til guder som de ikke kjente, nye og nylig oppkommet, som deres fedre ikke fryktet. Her forteller han altså om Israels folke og hva som skjer med dem i deres fravær, i 5. Mosebok 32. Det var i Mosers avskedssang det her. Og han sier at de holdt seg til fremmede guder, og så sier han de offret til åndemaktene. Bibelen lærer oss meget tydelig at det finnes bare én Gud. Så hva da med disse andre gudene? Jo, de finnes ikke. Det finnes ingen andre guder, men det finnes åndemakter. Hvis vi går til Salmenes bok, salme 106, så står det der noe av det samme. Vi kan ta fra vers 35. Men de blandet seg med hedningene og lærte deres gjerninger. De dyrket avgudene deres, og de ble en snare for dem. De offret sine sønner og døtre til maktene. De utøste uskyldig blod, sine sønners og døtres blod, som de offret til Kanans avguder, og landet ble vanhelliget ved blod. Hvis du har lest det gamle testamentet, så ser du jo hvordan gang på gang så står det når de begynte å falle fra Gud og holde seg til Kanans avguder. Så var det blant annet Moloch, hvor de ser at de lot sine barn gå gjennom ilden. Og de ble rett og slett, dette var et avgudsbilde som ble varmet opp. De tente bål og varmet det opp, og så kastet de barna inn i armene til denne oppvarmede gudefiguren, slik at de brant til døde. Og det sier han her, altså i vers 37, at de offret sine sønner og døtre til maktene. Til noe som her blir kalt for maktene. Og hvis vi går til 1. Korinterbrev, i det 10. kapittel, det jo i forbindelse med spørsmålet om man kunne ete av Guds offer, og så videre. Og da sier han i vers 19, hva vil jeg si med dette? At det noe av Guds offer til, eller at det noen avgud til? Nei. Men at det som hedningene offrer, det offrer de til onde ånder, og ikke til Gud. Men jeg vil ikke at dere skal komme i samfunn med onde ånder. Dere kan ikke drikke av Herrens beger og onde ånders beger. Dere kan ikke ha del i Herrens bord og i onde ånders bord. Så her det altså at han gir en beskrivelse av en Guds tjeneste som ikke til en alternativ Gud, men hvor det åndsmakter involvert. Så han sier to ting. Det finnes ikke avguder. Men samtidig de som går inn og gir seg inn på dette, de gir seg inn på et område med onde ånder. Og hvis du da går til vers 27, dersom noen av de vantro innbyr dere og dere vil gå dit, da et alt som settes fram for dere, uten at dere for samvittighetens skyld spør mer etter det. Men dersom noen sier til dere, dette offerkjøtt, da la være å ete det for hans skyld som sa dere det, og for samvittighetens skyld. Jeg mener ikke deres egen samvittighet, men nestens. Her det altså at han taler om offer. Og vi tenker ofte på offer, så tenker vi på brennoffer, hvor de la ting på alter og brant opp alt sammen. Men det var ikke det eneste offer de hadde. Israels folk hadde også fredsoffer og takkoffere, hvor en del ble brent, en del ble gitt til presten, og resten tok man med hjem selv. Og da var det jo gjerne slik at hadde du slaktet en okse, så hadde du da gitt bort litt av den, innvollen og så videre ble brent opp, litt blitt til presten, og resten hadde du. Men du klarte ikke å spise opp en okse. Og de hadde jo ikke kjøleskap. Så ergo, du har 2 dager på deg til å spise den før den råtner. Og da sier det seg jo selv at skal du få til det, så må du invitere så mange som mulig. Så derfor ser du i det gamle testamentet, når de offret til Herren, så var det fest. For da måtte du invitere alle for å dele med dem. Men det samme gjaldt jo for hedningene når de offret. Når de gikk inn i Apollo-tempel og så videre og offret, så satt de også igjen med kjøtt. Og dette kjøttet måtte de enten spise opp, eller de solgte det. Så enten man kjøpte kjøtt, eller man hadde sitt eget, så var det veldig ofte snakk om offerkjøtt. Man kunne jo på en måte like gjerne offre det til gudene samtidig med at man skulle ha det selv. Og da er det at han sier som så at hva er det med noe som er offret til en avgud? Vel, punkt 1, sier Paulus, det finnes ingen avguder. De eksisterer ikke. Så hvis du skulle komme til å ete noe som har vært offret til en avgud, så kommer det ikke til å påvirke deg i det hele tatt. Om du spiser en kjøtt med avgudsoffer, så er ikke det noe magisk ved det at da, hvis noen etterpå forteller deg at «haha, nå lurte vi deg til å spise avgudsoffer», så trenger du ikke å gå rundt «åh, hjelpes meg nå, nå er det kommet en avgud inn i meg», noe sånt. For det finnes ikke avguder. Det finnes ikke. Så han sier det er overhodet ikke farlig. Om dere kommer til noen sted og de serverer mat, bare spis. Den kan ikke gjøre deg noe. Det er lærdom nummer 1. Lærdom nummer 2, som han sier, er at hvis noen sier til dere «dette er offerkjøtt», med andre ord, hvis de sier at nå skal vi ha en fest for Jupiter eller Apollos eller Zeus eller noe sånt, kom og bli med på festen, så sier han, så si nei. For samvittighetens skyld, og for han som sier det. Legg merke til igjen, ikke for deres egen skyld. Det er ikke for deres skyld, og han presiserer også at det er ikke deres samvittighet. Dere trenger ikke være bekymret. Men han sier, for hans skyld som sa dere det, og for samvittighetens skyld. Jeg mener ikke deres egen samvittighet, men nestens. Fordi at andre ser på det, og hvis de ser deg sitte til bords i avgudstempelet, hvis de ser deg drive og spise kjøtt som du visste var avgudskjøtt, så kan de bli fristet til å bli med. Og hvis de blir med, så er det ikke sikkert at de får med seg den forskjellen som det er å bare spise noe kjøtt som kjøtt, og det å være med på deres gudefeiring. For da sier han at når du går inn på dette, så er det en annen situasjon. De offrer det til noen. De ber til noen. De er opptatt med at noen skal snakke med dem. De åpner seg selv for en åndens verden. Som han sier, dette skal dere passe dere for. Så han tar samtidig og advarer dem og å fjerne frykten. Og det er noe vi veldig ofte må gjøre når det gjelder det demoniske, for folk er redde for det de ikke trenger å være redde for. Og så er de ikke redde for det de burde være redde for. Man er livredd for figurer eller gjenstander eller noe sånt for at det skal være noe magisk ved det. Det er ikke noe magisk ved noe slikt, for det finnes ikke avguder. Men så kan man begi seg inn på tankeganger og holde seg til filosofier som kommer ifra åndemakter. Og de bør vi holde oss borte fra. Det ble nevnt her forskjellige ting med mange som kaller seg kristne. De er med også på slike ting. Det bør man holde seg bort ifra, for da åpner man seg for en påvirkning fra ganske andre krefter. Men det finnes ingen avguder, så som man sier her, kjøttet fra avgudsoffer, det er ikke farlig i seg selv. Nå, hvis vi ser på forholdet til demoniske makter, så er det innen kristenheten stort sett to holdninger til det. Det ene er at man ikke tror på det. Det var sånn overtro som man hadde før i tiden, men det finnes ikke. I hvert fall så finnes det ikke lenger. Kanskje var noe en gang, men det finnes ikke lenger. Det andre er de som ser åndsmakter overalt, og som lager voldsomme teorier om dette. Og jeg har lest en del bøker og en del skrifter om demoner og deres aktivitet og så videre. Og de har en tendens til å være sånn 90-99% fantasi, og blandet opp med litt fakta. Men det er en god del ting som sies og gjøres som er omtalt fint lite i Bibelen. I Daniels bok, vi skal ikke slå opp alle disse stedene, men når Gabriel kommer der til Daniel og forteller han om hva som skal skje, så sier han at ingen stod sterkt med meg mot disse uten Mikael, som er ditt folks fyrste. Han er den eneste som blir omtalt som en erkeengel. Og så taler han der om Perserikets fyrste, om Grekenlands fyrste. Utifra sammenhengen så kan det se ut som at han taler der om åndsmakter over disse områdene, og at Mikael står disse imot. Ut fra dette så har det vært laget en teori om at alle områder har sine åndsmakter. Hvert eneste land har sin åndsmakt, hver eneste hva skal jeg si, delstat, fylke, kommune har sin private åndsmakt som holder til akkurat der. Og hvis man da skal gjøre noe, så må man først få binde disse åndsmaktene. Og dette kan man gå på kurs og lære. Det kristne universiteter som holder kurs i kirkevekst, som lærer deg hvordan du da skal håndtere disse åndsmaktene. For det må du kunne, sier de, hvis du skal ut og evangelisere. Så har de all verdens historier om hva den ene og den andre har opplevd. Men de forteller hvordan, ja, der på den siden av grensen, der det ingen vekkelse, men på den siden det jo. Det på grunn av at der har man vunnet over den åndsmakten, men der har de ikke gjort det. Det underlige at Paulus, han gikk aldri rundt og tok kontroll over noen åndsmakter. Aldri noensinne ser vi at de oppsøker disse åndsmaktene. De gikk aldri i tog langs grensen for å liksom, skulle rive ned disse åndsmaktenes makter. Det gjøres i dag. Paulus gjorde ikke. Hvis vi ser både på Jesus og på apostlene, så ser vi at de drev ut onde ånder, men de oppsøkte dem ikke. De fløy ikke rundt og lette etter onde åndsmakter. De drev heller ikke og spurte disse åndsmaktene for å finne ut hvordan situasjonen var. Det også noe som populært. Man spør åndsmaktene for å få tak i navnene på de forskjellige åndsmaktene, og hvem det som sjefen din, og så videre, for å forsøke å ordne opp i sakene. Det finns det absolutt ingen eksempel på i skriften. Absolutt intet. Finnes det steder hvor åndsmaktene spesielt bor? Det kan være. Det står om Babylon at det blitt et hjem, ikke sant, for hoppende troll, og jeg vet ikke hva, ut fra sammenhengen, så kan det se ut som at det visse steder, som da i tilfelle Babylon, som disse åndsmaktene holder til i. Jesus snakker om en ånd, hvis den drevet ut, så far den gjennom tørre steder. Det kan se ut som at det visse steder som det kan være at åndsmakter av en eller annen grunn har tilhold i. Og det har vært mennesker som har vitnet om at de enkelte steder har følt et spesielt demonisk nærvær. Det kan være, Bibelen ser ut til å antyde det, men den ser ikke ut til å bry seg noe om det. Ser aldri at de drev ut ånder ifra hus. Ser aldri at de drev og forsøkte å kaste ut demoniske makter fra visse landområder. Det finnes bare ikke. Vi leser om denne personen Jesus traff på, hvis vi går til Markus, det femte kapittel. Her det et tilfelle, og det står omtalt i de forskjellige evangeliene. Og her står det, blant annet, vi kan lese den historien. De kom så over til den andre siden av sjøen, til Gerasenelandet. Da han var steget ut av båten, kom det straks en mann mot ham fra gravene. Han var besatt av en uren ånd, og hadde sitt tilhold i gravene. Ingen var lenger i stand til å binde ham, ikke engang med lenker. For han var ofte blitt bundet med fotjern og lenker, men hadde revet lenkene av, hadde sprengt fotjernet, og ingen kunne rå med ham. Hele tiden, natt og dag, for han omkring i gravene og fjellene, og han skrek og slo seg selv med steiner. Da han også Jesus langt bortefra, kom han løpende og falt ned for ham. Han ropte med høy røst og sa, «Hva har jeg med deg å gjøre, Jesus, du den høyeste Guds sønn? Jeg besverger deg ved Gud at du ikke må pine meg.» For han hadde sagt til ham, «Du uren ånd, far ut av mannen.» Han spurte ham, «Hva ditt navn?» Og han svarte, «Legion er navnet mitt, for vi er mange.» Og han bønnfalt ham om at han ikke måtte sende dem ut av bygden. Nå gikk det en stor svineflokk på beite der ved fjellet. De urene åndene ba ham og sa, «Send oss i svinene, så vi kan fare inn i dem.» Han ga dem lov til det. Da for de urene åndene ut av mannen og inn i svinene, og hele flokken av svin omkring 2000 i tallet styrtet seg ut for stupet ned i sjøen, og de druknet. De som gjette dem tok flukten, og de fortalte om dette i byen og i grendene. Folk kom da ut for å se hva som var skjedd. Da de kom fram til Jesus, fikk de se den besatte sitte der påkledd, og ved sans og samling, han som hadde vært besatt av legion. Og de ble slått av frykt. Her ser vi et tilfelle, mest utførlige tilfelle, av en demonisk påvirkning, og også den eneste hvor Jesus snakker med ånden. Og det ikke så veldig mye han sier til ham. Man har hørt veldig mange beretninger om hvordan folk har kranglet med demonene og slåss med de timesvis og dagesvis for å drive dem ut. Vi finner ingen eksempler på det i skriften. Og det Guds ord som må være vår rettesnor når det gjelder hva som og ikke Uansett hvor gudfryktige noen eller hvor åndelige de så kan ikke deres opplevelser være hva vi holder oss til. Det må være Guds ord. Her altså det hvor man leser mest om dette, og her ser vi dog at det var ikke så veldig mye som skjedde bortsett fra denne spørsmålet at han ønsket å ikke bli sendt ut av bygdene. Men hvis vi ser her igjen, dette var ikke en person som Jesus oppsøkte. Det var en som oppsøkte Jesus. Da han nå så Jesus langt bortefra, kom han løpende. Med andre ord, Jesus var ikke på utkikk etter å finne noen ånder han kunne drive ut, men når de kom og var til stede, så drev han dem ut. Så det enkelte som utifra vers 10, hvor det står at han bønnfalt ham at han ikke måtte sende dem ut av bygden, mente at det var en sånn lokal ånd som holdt til i den bygden. Men da har man ikke lest det nøye nok, for når den samme beretningen omtalt i Lukas evangelium kapittel 8, så står det der i vers 31, og de ba ham om at han ikke skulle befale dem å fare ned i avgrunnen. Så de var altså ikke bekymret for å bli sendt ut av bygda over i nabobygda. De var bekymret for å bli sendt ut av bygda ned i avgrunnen. Det var det som spørsmålet gjaldt. Og derfor så refererer de også til du kommet for å pine oss? For de vet at deres endelige straff dommen med sjøen som brenner med ild og svovel. Men her ser vi altså at det var en som var påvirket av hva som blir kalt en uren ånd. Den urene ånden fikk ham til å kaste av seg klærne og ikke oppføre seg på noen måte på et vettugt vis. Når denne ånden ble drevet ut av ham, så står det at den besatte, da han satt der ved sans og samling. Ved sans og samling. Nå hadde han igjen muligheten til å leve på et riktig vis. Hvilken makt har så disse åndsmaktene? Hvis vi går til Judas brev, så finner vi en beskrivende der. Det står i vers 6, og de engler som ikke holdt fast ved sin høye stilling, men forlot sin egen bolig, dem holder han i varetekt i mørket med evige lenker til dommen på den store dag. Her står det altså om noen som bundet med lenker. Nå finnes det mange som har laget seg teorier om forskjell mellom demoner og urene ånder og forførende ånder og fallende engler og så videre. Det vanskelig utifra skriften å skulle påstå at det noen forskjell med dem. Tvert imot så står det hvordan tredjeparten av himmelens engler ble tatt med djevelen. Men her står det altså om disse englene, for det står de engler som ikke holdt fast ved sin høye stilling, det må være samtlige av de, men forlot sin egen bolig, dem holder han i varetekt i mørket med evige lenker til dommen på den store dag. Det kan selvfølgelig bety at det en egen gruppe med engler som blir holdt på en spesiell måte i fangenskap, men siden det står de engler, altså ikke noen av englene, men det står de engler som ikke holdt fast ved sin høye stilling, så ser det ut til å dreie seg om alle engler som falt. Samtlige engler som falt nå i hva som kalles varetekt med evige lenker. Inntil dommen. Det kommer en dom. Men de for tiden lenket. Det vil si at de har ikke makt til å gjøre alt hva de ellers kunne gjort. Jeg tror kanskje det den greieste måten å se på det skriftstedet på. Det noen som blitt begrenset av Gud, og djevelens engler har ikke den samme makt som Guds engler har til å gjøre saker og ting. Så de har en begrenset makt. Og hvis vi ser i 1. Peters brev, i det 5. kapittel og 8. vers, så står det, «Vær edru våk, deres motstander djevelen går omkring som en brølende løve, og søker noen han kan oppsluke.» Stå ham imot, fast i troen. Stå ham imot. Så det altså en mulighet for oss til å stå djevelen i mot. I Jakobs brev kapitel 4 og vers 7 så står det «Vær derfor Gud undergitt, men stå djevelen i mot, så skal han fly fra dere». Stå djevelen i mot, og han skal fly fra dere. Vi har altså en makt over djevelen og hans åndskrefter. La oss så gå til Matteus evangeliet, det 4. kapittel og 23. vers. Så står det, Jesus dro omkring i hele Galilea, han lærte i deres synagoger, forkynte evangeliet om riket og helbredet alle slags sykdommer og plage blant folket. Rykt om han kom ut over hele Syria, og de førte til ham alle som hadde ondt, og som led av forskjellige sykdommer og plager, både besatte, månesyke og lamme, og han helbredet dem. Her ser vi altså at besatte er en egen gruppe i tillegg til månesyke, lamme og så videre. Så det er ikke nødvendigvis slik at en sykdom er en demonbesettelse. Vi vet at ved et tilfelle så var det en som far som kom til Jesus og sier at sønnen min plages ille av en ånd, og sier ofte kaster den ham i ild og vann. Altså det høres ut som et epileptisk anfall. Men her leste vi at det står månesyke i tillegg til besatte. Så ja, noen som tilsynelatende får et epileptisk anfall kan være påvirket av en ånd, men trenger ikke være det. Det er ingenting, ingen sykdommer som vi kan på si at det nødvendigvis skyldes åndsmakter. Men noen kan gjøre det. Men hvis vi går til kapittel 8 i Matteus evangelium og vers 14. Da Jesus kom inn i Peters hus, så han at hans svigermor lå til sengs og hadde feber. Han rørte ved hennes hånd, da forlot feberen henne, og hun stod opp og tjente ham. Da det var blitt kveld, brakte de til ham mange som var besatt av onde ånder, og han drev åndene ut med et ord, og alle som var syke, helbredet han, for at det skulle bli oppfylt som er talt ved profeten Jesaja, som sier han tok på seg våre plager og bar våre sykdommer. Her ser vi altså at Jesus, han vant seier, han gjorde det for å oppfylle Jesaja. Men dette skriftet i Jesaja, det skal vi ikke ta grundig nå, men jeg vil påstå at det fikk sin oppfyllelse ved Jesu kors. Så hvordan kan han da si at det ble oppfylt her? Jo, jeg vil si at alt Jesus gjorde da han gikk her på jorden, gjorde han med korset som bakgrunn. Han kunne gjøre det. Han kunne tilgi synd, fordi han skulle ta på seg synden. Gud er jo utenfor tid, så han er ikke avhengig av når det skjer i tid. Men når Jesus tilga synder, så gjorde han det fordi han tok på seg syndens straff. Derfor kunne han tilgi synd allerede mens han gikk her nede. Og når Jesus tilgir synd i dag, så er det fordi han tok på seg syndens straff. Vi ser tilbake mot Golgata, Jesus så fremover mot Golgata. Og det er nettopp på Golgata at seieren over djevelen skjedde. De har seiret over ham i kraft av lammets blod. Det står at det skyldbrevet, det som gikk oss imot, det spikret han til korset. I det han viste seg som seierherre over dem, står det, på korset. Så korset var der Jesus vant seieren. Nå driver han ut ånder basert på dette. Men det jeg tenkte på var her, hvor det står at han drev åndene ut med et ord. Jeg har hørt mange som har lest dette og vitnet og sagt, ja, jeg skulle likt å visst hvilket ord det var han brukte. Men hvis du leser her, så står det ikke han drev åndene ut med ett ord. Det står ikke to ter i ett. Det er ikke ett ord, men det er ett ord. Med andre ord, han sier ikke han drev dem ut med ett ord, hverken to eller tre, men ett ord. Men han sier at han drev dem ut med et ord. Med andre ord, ikke en handling, ikke en gjerning, ikke et rituale. Han drev dem ikke ut ved å spraye vievann, han drev dem ikke ut ved å brenne røkelse, han drev dem ikke ut ved å utføre visse sånne eksorsismeritualer. Han drev dem ut med ord. Det var ordet som drev dem ut. Drev dem heller ikke ut med en tanke, som vi også var inne på. Men ordet drev dem ut. Og vi ser gang på gang hvor Jesus taler til dem og driver dem ut med et ord. Hvor han sier, far, ut av ham, kom aldri mer inn i ham. Men jeg har lyst til å se litt videre på dette, for hvis vi går til Korinterbrevet. I andre Korinterbrev, det 10. kapittel. Og her sier han i vers 3. For selv om vi lever i kjødet, så fører vi ikke vår strid på kjødelig vis. For våre våpen er ikke kjødelige, men de er mektige for Gud til å bryte ned festningsverker, i det vi river ned tankebygninger, og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fang under lydighet mot Kristus. Her sier han altså at vi fører ikke vår strid på kjødelig vis, og våre stridsvåpen er ikke kjødelige. Men hva er det vi kjemper imot? Jo, han snakker om å bryte ned festningsverker, rive ned tankebygninger, og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Vi var inne på i stad at det er noe som heter kjødets og tankenes vilje, at det er forførende ånders og demoners lærdommer. Og hvordan går man imot disse? Går man imot dem ved å si at jeg går imot deg, du forførende ånd? Nei, han sier at vi river ned tankebygninger. Vi griper tak i enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Så når noe reiser seg mot kunnskapen om Gud, så går jeg imot det og river ned dette. Så det som er poenget mitt, det han snakker om som sine våpen her, er forkynnelsen. Det er forkynnelsen av ordet. Både den forkynnelsen som gjøres ifra talerstolen, men også den forkynnelse som gjøres av den enkelte av oss, enten det er i møter hvor vi vitner for hverandre, eller når vi, om du vil, vitner for oss selv. Vi står djevelen imot ved det ord vi forkynner. De er seiret over ham i kraft av lammets blod og det ord de vitnet. Han drev dem ut med et ord. Det er ikke bare snakk om en direkte demonutdrivelse, men der ordet går ut, der mister djevelen makten. Det er en ting til skulle nevne når det gjelder demonbesettelse. Så er ordet besettelse noe som ikke finnes i skriften. Det greske ordet som er brukt kunne vært bedre oversatt med demonisert. Bibelen snakker aldri om det som om en djevel faktisk bor inne i et menneske. Men det er demonisert, med andre ord i større eller mindre grad påvirket av en demon. Derfor kan det stå om denne Abrahams datter som Satan har bundet. Tenk i 18 år. Ja, men hun var jo en Abrahams datter. Ja, men Satan kunne bunde en, for det er ikke snakk om at djevelen flytter inn og bor inne i mennesker. Det er snakk om at de blir i større eller mindre grad grepet tak i av en demonisk makt. Derfor så kan vi også gå imot den demoniske makten ved forkynnelse. Derfor så tror jeg at man ikke alltid skal forvente at demoner, for at de skal forsvinne, så må de kastes ut. Men jeg tror mang en demonisk påvirkning forsvinner litt etter litt etter litt, ettersom Guds ord kommer, og lyset kastes inn i mørket, for å si det sånn, hvor ordet kommer og bryter ned tankebygninger, bryter ned feilforståelser, mennesker som hele sitt liv har gått rundt og sagt at jeg er ingenting verdt, jeg er ingenting verdt, jeg er ingenting verdt, og djevelen sitter og klapper i hendene og sier ja, det er helt sant. Han dytter dem ned. For det står om våre brødres anklage, som anklager dem for Gud dag og natt, og han anklager oss inn for oss selv dag og natt også. Men så kommer ordet inn og sier at jeg har utvalgt deg. Så kommer ordet inn og sier at jeg har kalt deg ved navn, du er min. Så kommer ordet inn og sier at han er vår far, jeg er hans barn. Og etter hvert som det ordet griper mer og mer tak, så kjenner jeg at han er min far, jeg er hans barn. Så løses jeg ifra dette. Ved at ordet gripes inn, ikke ved at noen står og sier at jeg driver deg ut, men ved at ordet kommer inn, river ned tankebygningene, gjør oss annerledes, og som gjør at vi begynner å gå i motsatt retning. Og som det ble sagt her i stad, iblant så kan det være absolutt på tide å si ut klart og tydelig innenfor enhver åndsmakt som måtte lytte, at dette er sannhet. Vi kan føle oss fordømt av synder vi har gjort, men skriften sier at dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, som forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Om vi griper tak i dette ordet, og klart og tydelig sier ifra, ikke bare tenker og håper, men bekjenner med vår munn, og sier som så at ja, takk kjære Gud og far at jeg har bekjent. Derfor er du trofast og rettferdig, så du forlater meg synd og renser meg fra all urettferdighet. så det noen som hører det, og som nødt til å ta det til etterretning. Så det salig den mann som ikke vandrer i Gud i folks råd, som ikke står på synderes vei, som ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Ordet grunne, det betyr ikke tenke, men det betyr sånn sett å tale, og mumle, og gå rundt og snakke med seg selv om det. En som grunner, det grunner skjer ikke inni hodet, det skjer når man snakker. Enkelt av oss snakker veldig mye, uten at det noen som hører på. Bare spør min kone. Hun lurer til stadighet på, hvem det jeg snakker med? Det kan du nok lure på. Men enkelte ganger så vil jeg prise Herren og si fram hans sannhet, så enkelte skal høre det, som kanskje ikke jeg ser, men som nok hører hva jeg sier allikevel. I Efeserbrevet, i det 4. kapittel, vers 26 og 27, her sier han, «Bli vred, men synd ikke. La ikke solen gå ned over deres vrede, og gi ikke djevelen rom.» Så fortsetter han, «Den som stjal må ikke stjele lenger», og så videre. Men her taler han jo til kristne mennesker, og sier til dem visse ting. I vers 28, som sagt, sier han, «Den som stjal må ikke stjele lenger.» Med andre ord, at hvis du gjorde det før, så må du endre din oppførsel. Hvis du ikke gjør det, så gir du djevelen rom. Tilsvarende, bli vred. Altså, det her jo ikke en oppfordring at hvis du ikke har vært sint i det siste, så må du se til å bli det nå. Har du vært sint i det siste? Altså, det ikke det han mener. Men hvis noe skjer hvor man blir sint, så sier han på en måte at ja, det skjer. Vi mennesker. Hvis noen tramper deg på tåa, så blir du sint før du rekker å tenke gjennom saken. Så det sånn sett så sin sak. Vi kan ikke unngå det. Bli vred, men synd ikke. Det punkt nummer én. Og punkt nummer to la ikke solen gå ned over deres vrede. Med andre ord, gå ikke og degg opp om den vreden. Gå ikke og pass på den. Gå ikke rundt og ja, nå jeg sint på deg, og du skal jeg fortsette med. Han sier, la ikke solen gå ned over deres vrede. Han sier, du bør gjøre noe med den. Ja, vi kan bli sint. Så får vi heller gjøre noe med saken. Gå ut og hogg en fan ved hvis det får til å kvitte med litt overskuddsenergi. Men så tiden inne for å bestemme seg for at jeg vil gjøre noe med den. Hvis jeg ikke gjør det, så risikerer jeg å gi djevelen rom. Da risikerer jeg å åpne for at djevelen skal begynne å påvirke mitt liv. Og det han taler her, taler han jo til frelste mennesker. Han sier, gi ikke djevelen rom. Hvis jeg velger å leve i synd og umoral, så gir jeg djevelen rom. Da åpner jeg muligheten for at han kan begynne å påvirke mitt liv. Hvis jeg derimot lever i renselsen av Jesu blod, bekjenner hver synd som måtte komme inn i mitt liv og sørge for å gjøre opp min sak med Gud og mennesker, og lever for ham mer og mer for hver en dag, så fjerner jeg djevelens mulighet for å få rom i mitt liv. Hvis du ser på Korinterbrevet, hvor han taler om den ene tingen etter den andre som korinterne gjør. Det splittelse iblant dem. De lever i umoral og opphøyd over det, og så videre. Men aldri noensinne så sier han til dem at dere må drive ut denne splittelsen sånn. Dere som driver og går til rettsak mot hverandre. Han sier ikke, nå må vi kaste ut denne rettsaksånden. Men han sier at de må endre livet. Det helliggjørelsen og forkynnelsen som med på å frata djevelmakten. Det først og fremst det. Så går vi til kapittel 6 i Efeserbrevet, vers 10. For øvrig, bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter overvunnet alt. Stå da ombundet med sannhetens belte om livet og være iført til rettferdighetens brynje. Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Grip fremfor alt troens skjold, som dere kan slukke alle den ondes brennende piler med. Ta frelsens hjelm og åndens sverd, som Guds ord, be til enhver tid i ånden med all bønn og påkallelse. Her sier han altså kort og greit at djevelen angriper oss, at maktene, myndighetene, verdensherskere og ondskapens ånde her, de går oss imot, og at vi må gjøre motstand mot dem. Og det kan vi ikke, med mindre vi tar på Guds fulle rustning. Hvis vi tar på Guds fulle rustning, så kan vi gjøre motstand. Og la meg peke på noen få saker her. Han sier, stå da ombundet med sannhetens belte om livet. Med andre ord, skal jeg slåss mot djevelen, nytter det ikke å lure meg selv. Det nytter ikke å late som at alt er bra hvis det ikke er bra. Det må være sann. Jeg må være ærlig. Jeg må si at der sviktet jeg. Der falt jeg. Hvis jeg sier, å nei, det er ikke noe problem med det, da åpner jeg meg for djevelsangrep. Men sier jeg sannheten? Dersom vi sier at vi ikke har syndet, så bedrar vi oss selv. Men dersom vi bekjenner, dersom vi sier sannheten, så sier han, vær iført rettferdighetens brynje. Rettferdigheten, den Kristi rettferdighet. Det det han har gjort for oss. Når den dekker oss, det ingenting av det djevelen gjør som kan ta liv av oss. Han sier, ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Med andre ord, evangeliet, beretningen om at Jesus Kristus døde for oss, og at hans død fjerner synden, det den som setter oss i stand til å gå noe sted, til å være i stand til å kjempe. Men så sier han vers 16, grip fremfor alt troens skjold, som dere kan slukke alle den onde brennende pile med. Grip fremfor alt troens skjold. Hvorfor trenger jeg troens skjold når jeg har rettferdighetens brynje? Nei, sant sett, så kan du si jeg trenger den ikke, men allikevel så sier han grip den fremfor alt. For da kan jeg slukke den onde brennende piler før de treffer meg. Rettferdighetens brynje gjør at de ikke dreper meg, men fortsatt så treffer de meg. Men troens skjold slukker de der ute. Det derfor man har et skjold, selv om man har en rustning. Stopp dem der ute før de treffer deg. Og det troens skjold. Hva kommer troen av? Troen kommer av forkynnelsen. Forkynnelsen ved Kristi ord. Med andre ord, når jeg tar ordet og tar det på alvor og setter det opp imot djevelen, så kan jeg stoppe angrepene før de når meg. Før de slår meg ut. Før de plager meg. Og det det som jeg tror vi bare avslutter med. Troens skjold. Og igjen så har det med ord å gjøre. Igjen så har det med forkynnelsen å gjøre. Ikke bare forkynnelse fra talerstolen, men forkynnelsen som jeg har for meg selv. La oss stå på ordet, la oss bekjenne ordet. La oss si klart og tydelig fra at slik det. Jeg vinner mer enn seier ved ham som elsket meg. Jeg tilhører Herren. Han har sagt, med en evig kjærlighet har jeg elsket deg. La oss si det klart og tydelig fra. La oss holde det frem, la oss tro det. Da stoppes djevelens angrep der ute, og jeg beskyttet. Så det finnes en djevel, det finnes åndsmakter, de ikke allmektige. De vet ikke fremtiden, de kjenner ikke mine tanker, sier Bibelen ingenting om. De allerede under Guds begrensning, men jeg kan bekjempe de ved ordet. Og skulle vi møte noen som besatt? Det skjer ikke overalt. Jesus møtte mange. Filip i Samaria møtte mange. Paulus møtte sjelden noen. Det ikke slik at de finnes overalt, men da vet vi at vi har også der makt til å kunne drive dem ut med et ord, med Jesu ord. Ikke i vår egen kraft, men i Jesu av Nazarets navn. Amen.